kommer til dig den her formiddag. Tak for dine arme, som er åbne. Tak for dit nærvær. Tak, at du kan rumme os. Vi er skabt i dit billede, elsket af dig. Og den her dag, så takker vi dig, at det er dig, der tager initiativet, og du løber os i møde. Du omfavner os. Tak for dit nærvær i vores liv. Tak for en ny begyndelse med dig. Tak for din tilgivelse, som er fuld og hel. Tak fordi du er her, hos hver enkelt af os. Vi ønsker at ære dig. Tak for et kors, som bliver rejst for vores skyld. For at vi i dig, Jesus, får lov til at få et helt nyt liv. Og vi tilbeder dig, og vi takker dig. Og ved det kors er der tilgivelse. På det kors, der tog du vores synder. På det kors, der tog du vores lidelse og vores smerte. Du var en prøvet mand, Jesus. Og jeg takker dig, at du brød med døden og dødens magt. Påskemorgen stod du op igen. Tak, Jesus, at du er her. Du kender os, det vi står med hver enkelt af os, som måske også lytter på her. Tak Gud, fordi du er en almægtig Gud. Tak, at du er vores læge. Tak, at du er min befrier. Tak, du er min trøst midt i sorgen. Jeg takker dig, Gud, for din lægedom på alle områder af vores liv. Du er glæden selv. Fyld mit liv med glæde og latter. Midt i det svære og midt i det, jeg ikke forstår. Gud, jeg tilbeder dig. Dejligt at se alle, som er kommet til Guds tjeneste i dag. Og til jer, som ikke er her, kan jeg sige, at vi har det vældig varmt. Det er sommer i Danmark, og det kan mærkes her. Yes. Jeg vil gerne stille et enkelt spørgsmål her om lidt, men hvis du var døende og kun havde få sætninger at sige til din allernærmeste, hvad vil du så sige? Jeg vil godt råbe højt, men hvis du kun havde få åndedrag tilbage, få ting at sige, hvad vil du så sige? I dag så skal vi fortsætte i det her tema omkring vækst, og vi har et særligt fokus på i dag omkring vækst i giversind. Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 20, nogle vers der, og Paulus han taler her til de kristne i Efesos, som han havde vundet fra evangeliet. Han er på vej til Rom. Han kommer aldrig til at se dem igen. Han er på vej til sin dødsdom, selvom han ikke forventede at dø på den måde, som det kommer til at ske på. Og han kommer højst sandsynligt ikke til at møde de her mennesker igen. Så her er hans kæreste venner, medkristne, ledere, brødre og søstre i troen på Jesus Kristus. Han samler dem for at fortælle dem et hovedbudskab, som han ønsker, at de skal huske på resten af deres liv. Og jeg ved ikke, om du selv har nogle episoder, ting, som er sket i dit liv, hvor du ligesom tænker, det her, det er på min indre opslagstavle. Jeg har mødt nogle citater, jeg har mødt nogle mennesker, og det er derfor bestandigt. Her er, hvad Paulus han siger, Apostlenes Gerninger kapitel 20, vers 25, 32-37. Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se alle I, som jeg er kommet til at forkynde riget for. Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er hellige. Sølv eller guld eller tøj har jeg ikke forlangt af nogen. I ved selv, at disse hænder har tjent til alt, hvad jeg og mine medarbejdere havde brug for. Jeg har vist jer, at ved at arbejde hårdt, arbejde sådan, bør man tage sig af de svage og huske på de ord, Herren Jesus selv sagde. Det er saligere at give end at få. Da Paulus havde sagt det, knælede han og bad sammen med dem. Alle brast i gråd, og de faldt Paulus om halsen og kyssede ham. Han siger to ting til os. Den ene, det er ikke så stor en overraskelse for os, men den anden, det tror jeg, det vil være. For det første, så siger han, at jeg vil, at I skal huske evangeliet, budskabet om nåde, om tilgivelse. I skal huske, at I er synder og frelst af Guds nåde. Guds tilgivelse kan vi også bruge som et andet ord for nåde. Og han siger, jeg vil, at I skal huske det, og overgiver jer til at leve det her nådes ord, tilgivelsens budskab. I skal leve det. Det skal være i jer, som åndedrættet, der 24-7 ilter jeres blod. På samme måde skal Guds tilgivelse forfriske og forny jeres sind, jeres ånd, så I tænker og føler og handler, bærer præg af, at I er tilgivet. Og I skal nyde arven sammen med alle de andre troende, som tror på evangeliet om Jesus Kristus. At Gud på grund af Jesu Kristi død og opstandelse har forligt sig med os, gjort os til medarvinger og skænket os alle i Kristus. Gud har åbnet alle himlens skattekamre, alle Bibelens løfter, alt hvad Gud står inde for. Nyd arven sammen med enhver bror og søster i Kristus, uanset etnicitet, sort, gul, rød eller hvid, ung eller gammel, rig såvel som fattig, vil være Paulus' hilsen til os. Husk evangeliet. Glæd jer over den arv, som I har fået. Og her i forsamlingen lyder der et stort rungende halleluja og amen. Ja, okay. Og det kan høres derhjemme i stuerne. Det andet, han siger, som nok måske vil overraske os, det er, jeg lever ikke iblandt jer i grådighed og egenrådighed. Jeg lever et liv iblandt jer, opofrende i barmhjertige handlinger mod de svage og mod de fattige, som Herren Jesus sagde, det er mere velsignet at give end at modtage. Og det er også det, han vil hilse sine venner med, den her sætning. Forestil dig, at du skal udtrykke de mest vigtigste ting på få minutter. Det vigtigste. Og så siger han det her. Hvad har du gang i, Paulus? Men det er hovedessensen i det, Paulus han gerne vil minde os om. Tro på evangeliet om Jesus Kristus, og lev radikale, generøse liv. Det er det, han siger. Tro på evangeliet om Jesus Kristus, og lev radikalt, ikke religiøse, men generøse liv. Lev livet generøst. Er det ikke to vidt forskellige temaer? Nej, det tror jeg ikke. Paulus vil sige, han vil ikke sige, at evangeliet er den ene side, og det generøse liv er noget andet. Han vil smelte det sammen, og så sige, at det hører sammen. Det er egentlig det, Paulus han vil sige. Og han siger, hvis I ved, at I er synder og frelst af Guds tilgivelse, og ikke er døde gerninger, så lev radikalt generøst med dit liv. Hvis I er folk, som virkelig har oplevet himlens arv, alt er givet, så lev radikalt, alt omfattende, generøst med dit liv. Der er tre ting, som vi kan trække ud af den her. For det første, den lægende kraft ved at give. Det skal vi se på om lidt. Grådighedens skjulte kraft, som jeg kender fra mit eget liv. Og hvordan bryder jeg så grådighedens magt og frigør gavmildhedens lægende kraft? Hvordan skal jeg gøre det? Den første, den lægende kraft ved at give. Der står det, jeg salig at give end at få. Og når jeg taler om den her lægende kraft ved at give, så er det på baggrund af ordet velsignet, eller salig, eller syv gange lykkelig, som Paulus udtrykker her. Det er mere velsignet at give end at modtage. Det er altid den, der giver, der er gladest. Han er gladere end den, der modtager. Det er Bibelens budskab. Det er ikke budskabet i den her verden. Det ved jeg godt. Men foran Gud, så er vi blevet alt. Alt, hvad vi skal være. Vi er blevet komplet åndelige, fysisk og sociale perfekt. Alt brudhed, alle sår, alle skavanker er forsvundet. Vi er alt, hvad vi skal være, multidimensionelt, når vi står foran Guds ansigt. I Edens have var alt perfekt. Vi havde et åndeligt fællesskab med Gud, som var perfekt. Vi havde et socialt fællesskab imellem hinanden, som var perfekt. Vores læmer var perfekt. Alt var perfekt. Der var intet brud. Men i det øjeblik, vi mister Edens have, mister Guds nærvær og mister klarheden og vejledningen fra ham, så bryder livet sammen omkring os. Vi mister Guds fred, shalom, som er et altomsluttende, altomfattende udtryk for Guds velsignelse i alle aspekter af vores liv og vores univers. Vi bliver brudte. Vi sammenligner os, og vi kæmper imod hinanden, og alt bryder sammen. Velsignet betyder, at vi begynder at få shalom tilbage, freden tilbage, at jeg helt sikkert er elsket, uanset hvad. At jeg i bund og grund er elsket. Det er sådan, jeg møder Guds væsen. I Ordsprogenes bog, kapitel 3, vers 9-10, så står der, brug din rigdom til at ære ham, til ære for Herren. Giv ham det første af hele din indtægt, så vil han fylde din lade med korn og dine vinbeholdere med vin. Når vi hører ordet tiende gaver og offer, hvad er det så for noget? Hvad betyder det? Ja, tienden, 10% af min indkomst til menigheden, til mit åndelige hjem, der hvor jeg spiser, det er der, jeg bringer min tiende. Gaver, det er mit overskud til faderskaber, til forskellige ting, som kan være, eller nye musikinstrumenter i kirken, eller whatever. Offer, som måske kræver mere, måske kræver det en ferie. Fordi vi vil gerne have en ny kirke, eller vi skal have tag på vores kirkebygning, eller hvad det kan være. Et offer betyder, at jeg giver ekstraordinært. Det første, jeg kan gøre, når vi snakker om at bruge midler, det er at lægge en plan. En plan for, hvordan jeg skal forvalte de midler, som Gud han har givet mig, fordi det er ikke mine egne. Jeg står til ansvar, jeg forvalter, og en dag skal jeg stå til ansvar for Gud, også med forvalterskabet. Når jeg lægger en plan, så ved jeg, hvad jeg skal give, og hvordan jeg skal give. Og så bliver der ikke så meget skyld, når jeg giver til alle mulige forskellige ting, fordi jeg ikke når at give til det, jeg egentlig gerne vil. Det andet, det er, at jeg måske deler det med en anden i menigheden, en som er fortrolig, som jeg kan vende forskellige spørgsmål omkring det her med at give. Når vi møder Abraham i Gamle Testamente, så introducerer han det her begreb tiende, som er helt tilbage fra Gamle Testamente, men som er stadigvæk et princip, som vi bruger i dag, som bringer Guds velsignelse. Et princip om at bringe det tilbage, som er Guds. Hvorfor tiende? Ja, vi giver tiende af taknemmelighed for Guds trofasthed i fortiden. Så vi vender os til Gud, og så siger Gud, nu kommer jeg til dig, og jeg takker dig, fordi du er altid trofast, du har været med indtil dag, og det vil du også være i fremtiden. Det andet, vi gør, når vi giver tiende, det er, at vi siger Gud tak for hans trofasthed og hans nærvær i nuet. Malakias siger, formålet med, eller Moses siger sådan her i kapitel 5. Mosebog 14, 23, formålet med at give tiende er, at I derved skal lære at sætte Gud på førstepladsen i jeres liv. Det er altså en påmindelse om, at Gud faktisk er på førstepladsen i hele mit liv, i alle områder og aspekter af mit liv. Det tredje, vi gør i forhold til tiende, eller hvordan er vi, når vi giver tiende, så gør vi det med et bekendelse om tro på fremtiden, at Gud vil være med, som han har været det i dag. Når det her jeg giver i dag, så giver jeg med en vished om, at Gud, du vil være med, og du skal være min forsørger ind i fremtiden. Du har været trofast frem til i dag, og det vil du være fremadrettet. Malakias siger sådan her, bring hele jeres tiende til forrådshuset, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer, og udøser velsignelse uden mål over jer, siger herskers herre. Gud siger med andre ord, sæt mig på førstepladsen i dit liv, på alle områder af dit liv. Prøv mig af. Se om ikke jeg vil være med og velsigne dit liv, når du sætter mig først, også i din økonomi. Er tiende et krav? Nej. Skal jeg give tiende? Nej. Bliver Gud vred, hvis jeg ikke giver tiende? Nej. Får jeg skyld og skam, hvis jeg ikke giver tiende? Nej. Hørte du, hvad jeg sagde? Jesus gav tiende, og han sagde, det var godt. Og han sagde, I skal være opmærksom på barmhjertighed. Paulus siger i 2. Korinther kapitel 8, vers 8. Jeg siger det ikke som en befaling. Hør du, hvad Paulus siger? Ikke som en befaling, men fordi jeg ved, ved hjælp af andres beslutninger, vil prøve, at også jeres kærlighed er ægte. Jeg kan godt give uden at elske, men jeg kan ikke elske uden at give. Så Paulus han går lige til makronerne her og udfordrer os på kærligheden. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den, der så rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til, står der. Hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så I altid, i alle måder, har nok af alt til alt god gerning og overflod til at gøre godt. Så når Paulus siger, Det er mere velsignet at give end at modtage. Så er det et udtryk for Guds væsen, fordi han er givende i sin natur. Den lille Bibel, Johannes 3:16, vil minde os om, at Gud elsker så meget, at han giver. Og skal vi snakke omkring det her begreb i dag, så kommer vi kun lige i gang, fordi det fylder simpelthen så meget. Fordi Bibelen taler meget mere om giversind, end det taler om at elske, end det taler om himmel og alle mulige andre herlige ting. Gud er i sin natur og sit væsen en giver, og det ønsker han, at vi skal gribe om. Paulus siger ganske enkelt, at det er ved at være en radikal giver af min indkomst, at jeg begynder at læge den her verden omkring mig. Det andet, som vi hiver ud af den her tekst, det er grådighedens skjulte kraft. Sølv og guld eller tøj har jeg ikke forlangt af nogen, sagde Paulus. Så før Paulus begynder at tale om at give sig selv til de svage og de mennesker, som står i behov, så siger han, at det er fordi, jeg ikke har forlangt sølv eller guld af nogen. Så punkt 2 her handler om den lægende kraft i generositeten, som ikke er forløst i den her verden, på grund af min egen materialisme eller min egen grådighed. Mig, min og mit. Og skal vi kigge os omkring, så er det jo det, vi har oplevet. En finanskrise, som har været så grådig. En af de bedste eller dygtigste finansfolk skulle give et råd i den her forbindelse, så siger han, det bedste økonomiske råd, jeg kan give ind i den her økonomiske krise, det er, begynd at give tiende. Jeg kan ikke huske kilden, men jeg læste her i min forberedelse. Jeg har ikke taget den med her. Nu citerer jeg bare lige som inspiration. Hvad er det, manden han siger? Det er der fuldstændig ved siden af. Det var hans bedste råd. Det er saligere at give, end at modtage. Hvorfor? For det bryder griskheden og grådighedens magt i vores samfund. Så det, Paulus vil sige med andre ord, det er brødre og søstre i troen, som han elsker helt vanvittigt meget, være på udkig efter grådighed. Det er det, han vil sige til sine venner. Husk evangeliet. Og så vær opmærksom på grådighed. Vær gavmilde. Ha' giversind. Uanset hvordan I kommer, hvor I kommer, hvordan I ledes. Vær gavmilde i opmundring af livsstil. Alt hvad I gør. Vær generøse. Vær gavmilde. Opmunter. Opbyg. Årsagen til, at vi ikke tænker på grådighed, er menneskehedens største problem, er ganske enkelt, fordi vi tænker, det er jo ikke mit problem, det er de andres problem. Så når Paulus andre steder taler omkring det her med finanser, så siger han, så kan vi jo godt sige, jamen jeg forstår godt det her, penge det kan være en afgud. Jamen det er ikke det, der er selve problemet. Det er ikke det, der er selve problemet. Jesus siger, hvor din skat er, der vil dit hjerte være. Og det han virkelig siger, er, at vores midler er det perfekte afsæt til at finde ud af, hvilke afguder der kan være i vores liv. Helt ærligt, hvis nu at hvis jeg skal være sådan for mit eget liv, så kan jeg godt lide at give penge væk. Ingen problem med det. Men det som virkelig udfordrer mit eget ego, og som kan være en dagsorden i mit liv. Det er aldrig en udfordring at skal købe en god bog. Aldrig. Det kan være den seneste nye udgivelse, en eller anden bestemt forfatter, et eller andet, som man har hørt en omtale om, eller et eller andet. Det er ikke en udfordring. Og havde vi været på sommercamp her, vores sommercamp i Maja, så havde det helt sikkert betydet, at jeg købte en stak bøger. Både for at blive inspireret, men der ligger også noget, skal jeg være helt ærlig, noget som jeg kæmper med. Det er noget med identitet. Det er noget med, nå, men du ved så meget, og du er så klog, og du ved så meget om Bibelen og alle mulige andre forskellige ting. Så det kan være med til at stive ens identitet af. Forstår I det? Samtidig så er jeg lov til at sige her i formiddag. Hviler I, at Jesus Kristus mener om mig, hvad han har gjort for mig, og hvordan han elsker mig, og hvad min far tænker om mig på grund af Jesus Kristus. Er det ikke en virkelighed i dit liv, Bent? Jo, men jeg har en kamp med mit ego. Lige så vel som du kan have en kamp med dit ego. Det er bare på mit felt. Så begge dele kan være der på samme tid. Egoet som kæmper, i forhold til den virkelige identitet, fakta, hvad Gud han siger, jeg er. Og når Paulus han siger, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og med Kristus er jeg korsfæstet. Så er det et opgør med en død over Paulus' ego, stolthed, privilegier. Og så et helt nyt liv i Jesus Kristus. Det er den virkelighed, jeg står i, og som du som en troende også vil stå i. Der er ting, som kan udfordre os i vores egen stolthed, vores egen egoisme. Og den identitet, som Gud han taler ind over vores liv. Og jeg vil bare være helt ærlig om den kamp, som pågår. Hvordan skal vi bryde den kraft? Hvordan bryder jeg grådighedens magt og frigør gavmildhedens læne kraft? Hvordan gør jeg det? Der er flere måder at gøre det på. Det ene ved at udfordre viljen til at sige sådan og sådan og sådan. Der kan være forskellige holdninger og meninger om det. Der er følelser, der er sådan en masse behov. Vi skal være generøse i alle mulige ender af landet og verden osv. Der er masser af behov, som man taler til følelserne. Og der kan også være handling. Det bedste, du kan gøre sådan fornuftsmæssigt til hjernen, det er at lægge dine penge her. Der er så mange, der kommer til tro og bliver omvendt. Det er det bedste sted, du kan lægge dine penge. Den bedste salgstale. Og der kan være alle mulige forskellige ting, men hvis vi virkelig skal gøre en forskel, så skal vi røre ved vores hjerte, for det er derfra tingene de kommer. Alle de her måder og så videre kommer til kort i forhold til mit hjerte. Hvis jeg skal bringe lægedom til den her verden, så er mit giversind nødvendigt, altså det er nødvendigt, at jeg har noget med mit hjerte at gøre, for det er der, hvor skatten er. Hvordan forandrer vi så os? Hvordan bryder vi grådighedens magt og frigør den lægende kraft ved at give? Ja, Paulus han siger, noget betyder tilgivelse, gratis, alt er betalt. Guds tilgivelse vil gøre dig og mig gavmilde. Paulus han sagde, nu overgiver jeg til Gud og til hans nådes ord. Noget betyder ganske enkelt Guds rigdom givet til os på Jesu Kristi regning. Det er ham, der har betalt det. Alle andre skatte, undtagen Jesus, vil gøre dig til slave. Og det kan godt være, at du siger, jamen, jeg er jo okay, og jeg er intelligent, og jeg har lutter gode karakterer på universitetet, og jeg har læst en masse bøger. Det kan være, at du siger, ja, jeg ved, jeg er okay, fordi jeg er smuk. Jeg ved, jeg er okay, fordi jeg har selvkontrol og dygtig på mit fagområde. Eller det kan være, at du siger, jeg er bare okay, fordi jeg er den bedste på mit arbejde. Og der kan være rigtig mange ting, som kan være med til at stive os af. Hvis vi værdsætter alle de her forskellige ting, hvis jeg har dem, så kører det for mig, så fungerer mit liv, så kører alt som smurt. Så vil de her være som skatte i mit liv, som jeg er nødt til at have fat i. For uden dem, så falder mit liv sammen. Uden dem, så mister jeg. Uden dem, så kan jeg ikke holde mit liv oppe. Jeg vil gøre hvad som helst for at få fat i det. Jeg vil nok snyde, måske ved at lyve, måske ved at gå på kompromis, for jeg er nødt til at have dem. Det bliver sådan et hamsterræs, et slaveri, af formålsløse bestræbelser af status, succes og sammenligning i den her verden. Men Jesus Kristus er den eneste skat, som døde for at frikøbe mig. Alle andre skatte forlanger, at jeg skal gøre alt for dem, og jeg vil gøre hvad som helst for at få dem. Jesus Kristus gjorde alt for at frikøbe mig, men alle andre skatte forlanger alt af mig. Jesus Kristus er den eneste skat i universet, der faktisk døde for at eje mig. Karrieren og alle mulige andre ting, succesen og materialismen, døde ikke for min synd, det gjorde Jesus. Hvad mener jeg med det? Hvorfor kom Jesus til den her jord? Hvorfor skulle han komme? Hvorfor af alle gode grunde skulle han komme til jorden? Han var rig. Han havde verden, han havde hele universet i sin udstrakte hånd, i sin hule hånd. Han havde himlen, han havde det hele, herligheden, alt er opretholdt ved ham. Hvorfor kom Jesus? Og der er kun ét svar. Der var kun én ting, Jesus manglede. Og det er os. Det er dig. Hvis Jesus ikke var kommet til den her jord, hvis ikke han var født af en jomfru julenat, døde på korset, genopstod påskemorgen, så ville han have mistet os. Hvis Jesus ikke var kommet til jorden, når nu Jesus kom til jorden, så mistede han sin herlighed. Så mistede han relationen til sin far. Ved at dø på korset for din og min skyld, så mistede han universet, herligheden. Han mistede alt på korset. Han blev sendt til helvede på korset. Hvad betyder det? Det betyder, at vi er mere værdifulde for Jesus end det samlede univers. Mere end himlens herlighed. Hør du, hvad jeg siger nu? Du betyder mere for Jesus end englene, der synger i himlen og al dens herlighed. Jeg ved ikke, om du kan forstå det. Jeg kan ikke helt begribe. Vi er mere værdifulde end ham, end alt. Og han mister det for at vinde os. Det betyder, at vi er hans skat. Vi er hans ultimative skat. Vi er alt, hvad der motiverer ham. Al energi, passion og formål, det får han for dig. Han vil gøre hvad som helst, og han har gjort hvad som helst for at eje dig. Når jeg ser, at Jesus gør det ultimativt og giver sig ultimativt for mig, så berører det mit hjerte, så jeg vil give mit liv til ham. Når jeg ser Jesus give sig fuldt og helt ud for mig som det eneste ene, så er jeg villig til at give mig fuldt ud, helt og alene til ham, som er villig til at dø for mig. Fordi det berører mit hjerte, og det har ændret mit liv. Og I kender, hvor Herre Jesu Kristi nåede, at for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Jo mere jeg ser Jesu Kristus gøre mig til hans ultimative skat, sker der det, at jeg sætter ham på førstepladsen i mit liv. Så når jeg taler om tiende, om de her giversind osv., så er det ikke bare et spørgsmål om 10% af min indkomst. Men det betyder, det handler om, det er korset. Når folk siger, at de ikke har råd til at give tiende, så bliver det en byrde for mig. Men er det ikke lige præcis, hvad livet handler om, at bære hinandens byrder? Er det ikke derfor, vi er kirke? Er det ikke derfor, vi er her? For at bære hinandens byrder. Fordi der er nogen, som er vigtige, og ikke bare mig. Så når jeg ser, hvad Jesus har gjort for mig, og jeg har lært Helligånden at kende, som bor i mig, så burde der være den samme længsel i mig, som var Jesus. Det er ikke en befaling, jeg skal, men det bliver en glæde, en villighed, en tillid til at udtømme mig selv. Det bliver en indre kærlighed og en indre glæde ved at give mig selv og give ind i et fællesskab. Hvis jeg gør det, så kommer jeg til at ligne Jesus, fordi jeg ønsker at ligne ham. Der er intet, der har forvandlet den her verden uden passioner og offervilje. Og det er det, der sker i menneskets hjerte. Samfund, retfærdigheden råder, freden kommer tilbage, hvis vi står sammen. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg giver mig helt ind i et ønske om at ligne Jesus. Og menigheden, skriver Paulus, under stor prøvelse og trængsel af deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom, strømmer over i den rigeste gavmildhed, for de gav efter evne, ja, de gav over evne, det kan jeg bevidne. Lovsanger må gerne komme herop. Så Paulus minder os om Jesu ord, der siger, Gud elsker en glad giver, at det er saligere at give, end at modtage. Det er mere lykkeligt at være den, der giver, end den, som tager imod. Martin Luther King sagde, I have a dream. Den tale kom i værk, fordi at der stod en tæt på, som var til den her store samling af mennesker. Martin Luther King var jo... hvad hedder det nu? Ja. Nå, det er smuttet det ord. Det er dejligt. Mens han står, og de her tusind og tusindvis af mennesker er, så siger hun, Martin, fortæl den om drømmen. En kvinde, som er med i hendes team, som er forbeder, som arbejder fast på, at der skal være lige... ja, hvad det nu hedder. Ja, yes. Og der begynder Martin Luther King at sige, jeg har en drøm. Og den drøm, den er gået ind i historien, og vi kan alle sammen genkende nogle af de ting, som Martin Luther siger her. Jeg har ikke brug for at sige det. Men du og jeg, vi er også med som hans kirke, Herning Frikirke. Og hvilken kirke du kommer i, enhver troende er med i noget, som er langt større end den kirke, som du kommer i. Noget, som er meget mere fantastisk. Her i kirken, så har vi en vision, der siger, at vi er her for at dele livet og troen på Jesus Kristus med alle mennesker. Det er vores formål som kirke. Og det er det, Paulus, han står med nede ved stranden med vennerne i Efesus. Husk nåden, evangeliet om Jesus Kristus. Del det med alle. Lev generøse liv. Jeg har tre spørgsmål til afslutning. Hvad er min relation til den Jesus, som har givet mig alt? Jeg kender ikke alle, som er med her. Men jeg vil gerne give dig invitationen, hvis du aldrig har inviteret Jesus ind i dit liv. Jesus har tømt himlen for velsignelser. Han ønsker at leve i dig og være med dig og skænke alt i himlen til dig. Det jeg, det du må gøre, det inviterer ham ind og sige, ja Jesus, vær en del af mit liv. Kom ind i mit hjerte. Det andet jeg gerne vil, det er, hvordan bryder jeg selv griskhedens magt og frigør den gavmilde lænekraft. Tag det med også i grupperne, som du sidder med derhjemme nu her. Stil jer selv de her spørgsmål. Og hvordan kommer jeg i gang med at give tiende og gaver til den lokale kirke? Det vil der også være mulighed for at få nogle inputs omkring senere i dag. Nu skal vi bede sammen. Jesus, tak for dit nærvær. Tak for, du forlod himlens herlighed. For at komme til den her jord. Fordi vi har stor værdi for dig. Tak Gud for dit nærvær her. Tak fordi du udfordrer os til at følge dig. Tak i den her formiddag. Også en formiddag, hvor du minder os om, hvor høj værdi vi har i dine øjne. Jesus, jeg takker dig, at du skal forløse en glæde og en kærlighed i vores hjerte. En kærlighed til dig, Jesus. En kærlighed til de mennesker, som er omkring mig. Tak Gud for din nåde. Tak, at du ønsker, at vi skal leve dit eksempel. Generøse liv. Gavmilde liv. I Jesu navn.